Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 11 aprilie 2010, cu ocazia sărbătorii Duminicii lui Toma, subiectul mesajului Meditații la Duminica Tomii. Este Duminica Tomii, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând versetul 24. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amen. Ce urare frumoasă! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nevăzduite, o puternică încredințare de lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cel ce îl caută. Dintre cele trei mari virtuți care ocupă locul dintâi în morala creștină, credința este printre ele. Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Credința. Avram este omul care are posesiuni pe pământ și care are posesiuni în ceruri. Din ce cauză? Din cauza credinței. Din cauza credinței el a primit o țară aici și știți cum se numește parte din locuința morților de sus? Sânul lui Avram. Este un loc care este un Canaan ceresc, care este moștenirea lui Avram și a fiilor credinței a lui Avram. Credința a fost importantă în Vechiul Testament și credința este la fel de apreciată și celebrată în Noul Testament. Și Iisus Hristos pune credința ca și pilonul central al împărăției lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ioan 3,36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Numai semnele, minunile și lucrările pe care le-a făcut Iisus Hristos, toate au fost făcute cu anumită intenție, cu un anumit scop bine programat din partea lui Iisus Hristos. Citim în Ioan că el a făcut multe alte minuni și semne, dar acestea au fost scrise pentru ce? Pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Lucrarea, misiunea, învățătura, semnele și minunile lui Hristos nu au fost altceva decât să ne inspire pe noi toți, să inspire pe cei din generația lui și să ne inspire pe noi din generațiile următoare la credință. Asta este scopul pentru care a venit Iisus Hristos, să ne inspire la credință și crezând să putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Tragic este că cei care au fost mai aproape de Iisus Hristos și care trebuiau să fie mai înflăcărați în credință, au scăpat ocazia, au pierdut șansa vieții lor, și anume să nu se îmbarce în căruța aceasta credinței împreună cu Iisus Hristos. Iisus Hristos făcea minuni și semne în diferite părți ale Palestinei, în partea iudaică, apoi în Galileea neamurilor, și după o vreme Iisus Hristos a dus în orașul lui, în Nazaret, la frații lui, la familia lui. Și când este acolo, a intrat în ziua sabatului și a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți îl auzeau și ziceau cu mirare, de unde el are toate aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta? Cum i-a fost dată? Pentru că nu este el tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iosef și al lui Iuda și al lui Simeon și nu sunt surorile lui împreună cu noi aici? Și din pricina aceasta nu puteau să creadă în faptul că el are ceva extraordinar peste viața lui. Și din cauza faptului că nu credeau în el, n-au văzut semne și minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos. Și n-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindicat și se mira Iisus Hristos. De ce? De necredința lor. Credința este crucială. Și această duminică a Tomii este duminica credinței. Duminica recâștigării credinței, duminica descoperirii credinței, duminica înflăcărării credinței noastre, pentru că Dumnezeu a lucrat semne și nu în mijlocul nostru și vrem mai mult cu duminica Tomii, să fim pregătiți pentru alte lucrări. Și Iisus Hristos este cu ochiul atent, de mare specialist, care se uită după cele mai prețioase juvaieruri care există în inimile oamenilor și știți ce urmărește. Ca și un vânător care este expert în a urmări vânatul, la fel Iisus Hristos este expert în a urmări acele juvaieruri de preț și el se uită după credința aleasă în inimile oamenilor. Și de aceea, în momentul când vine un sutaș care spune, te rog frumos, poruncește Doamne ca rolul meu să se facă să întorc, țin așa de mult la el. Și Iisus Hristos vrea să meargă, să își spună mâinile peste el, se roage, spune, oh, nu, te rog frumos, nu-i nevoie să vii să faci calea aceasta lungă, e suficient să spui o singură poruncă, pentru că și eu sunt om sub stăpânire și eu nu mă duc în orice loc, ci eu poruncesc și slujile mele execută ordinul, la fel poruncește. Și Iisus Hristos când aude această demonstrare a credinței de la sutașul acesta păgân, de la cotropitorul peste națiune, o, în tot Israelul n-am văzut o asemenea credință. Și Iisus Hristos a zis să-i se facă după credința lui. Și s-a vindecat chiar în ceasul acela. O altă femeie din Fenicia, siro-feniciană, păgână, care a venit după Iisus Hristos pentru că a auzit că Iisus Hristos vindecă și a început să strige după el, Doamne Iisuse, am o fată care este chinuită de un Dumnezeu, vindecă-o. Și Iisus Hristos parcă e surd și nu răspunde. Vindecă-mi fata, Iisuse! Și Iisus Hristos nu răspunde. Și până la urmă, ucenicii, deranjați de strigătele, de insistențele, îi spun, Iisuse, să scăpăm de ea, spune-i să plece dracul din fată. Și Iisus Hristos spune, nu-i drept. Nu-i drept ca să iau pâine și să o dau câinilor. În momentul când noi am fi mers la Iisus Hristos și Iisus Hristos ne-ar fi tratat cu expresia, du-te câine de aici, că nu-i loc la masa mea și pentru tine. Care ar fi fost răspunsul nostru? Păi ăsta este Dumnezeu? Asta este atitudinea pe care o are pentru un om dispreț de câine? Ne-am fi dus de acolo și am fi pentru restul vieții înverșunați împotriva tot ceea ce este dumnezeiesc, împotriva tuturor învățătorilor pe care le prezintă Scriptura. Dar femeia aceasta nu. Femeia asta a spus, Doamne, e adevărat, sunt câine, nu sunt merită să stau la masă cu voi. Dar lasă ca și fărâmiturile care cad de la masa voastră, pentru că și câinii de unde mănâncă? Nu mănâncă fărâmiturile care cad de la masa copiilor? Nu-mi trebuie poziția de drept să stau la masă împreună cu tine, ci fărâmiturile dă-mi-le. O, femeie, mare este credința ta! Mare este credința ta și a vindecat fata exact în ceasul acela. Iisus Hristos caută, ca și un căutător de perle prețioase, acele juvaieruri speciale împărăției și caută credință în inima noastră. Va găsi el credință în inima noastră. Pentru asta a venit, pentru asta a lucrat, să dezvolte credință în noi. Și imaginați-vă următoarea situație. 3 ani jumate să stai în prezența lui Iisus Hristos, care minunile și semnele pe care le-a făcut încă o dată, le-a făcut în puterea Duhului Sfânt, dar le-a făcut prin credință. Nu le-a făcut datorită faptului că el a venit în puterea lui, de Dumnezeu, ci el s-a dezbrăcat de gloria lui, S-a golit pe sine însuși de toate prerogativele dumnezeirii. A luat chip uman și a trăit ca și noi oamenii, dar ca și noi oamenii s-a cuplat cu resursele pe care le are Dumnezeu la dispoziția noastră pentru a face lucrările pe care le-a făcut El. De aceea, până la vârsta de 30 de ani, n-a făcut nicio minune. Numai după ce a venit Duhul Dumnezeu în el, a început să facă minunile. Și ceea ce găsim este că Iisus Hristos, vreme de 3 ani jumate, stă cu ucenicii și dă cele mai mari demonstrații ale credinței. Și sunt zeci de minuni și semne pe care le-a făcut Iisus Hristos. În 80% sau mai mult de 80% minunile sunt totdeauna condiționate de credință. Sunt condiționate de credință. Iisus Hristos, în momentul când îi spune la Petru, Petru, vino pe apă la mine. Petru pășește din barcă pe apă din cauza credinței. Dar în momentul când pășește mai departe și se dă seama de nebunia pe care a făcut-o, că sunt valuri, vânturi, dintr-o dată începe să se scufunde, pentru că îi lipsește credința. Fricosule, unde ți este credința? Și atunci este salvat de Iisus Hristos, scapă-mă, că mă nec! Fiecare dintre lucrurile care sunt acolo sunt întrețăsute de credință. Și după 3 ani jumate, de dimineața până seara, în care vezi credința aceasta în Iisus Hristos care inspiră pe ceilalți, te aștepta ca după 3 ani jumate oamenii aceștia să fie profesioniștii cei mai calificați în domeniul credinței. Nu-i așa? A fost numai 2 servicii, oameni care au credință și am văzut credință și dintr-o dată ne-am inspirat și noi de credința acestor oameni care au operat în mijlocul nostru. Și suntem gata să încercăm și noi lucruri mari cu Dumnezeu. Dar să stai 3 ani jumate și să vezi manifestările acestea ale credinței, ai zice, ăștia sunt calificați pentru lucrare. Pe când uitați care este realismul biblic. După 3 ani jumate, Iisus Hristos le spune, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire pentru că este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de 2 ori, te vei lepeda de mine de 3 ori. Și apoi spune, este ceasul întunericului, dar m-am rugat pentru voi să nu vi se piardă credința. Cel mai prețios lucru pe care Iisus Hristos vrea să-l dezvolte în ucenici este să dezvolte credința. Și dacă toate celelalte pierd, Iisus Hristos se roagă un singur lucru pentru ei. Mă rog să nu vi se piardă credința. Dacă ar fi fost numai după ei, cei 11 ucenici care au mai rămas și-ar fi pierdut credința. Pentru că ar fi fost gratuit ca Iisus Hristos să spună, mă rog pentru credința voastră, dacă credința lor nu era amenințată la modul foarte, foarte sever. Realismul acesta necruzător al Bibliei. Acești ucenici urmau să fie liderii bisericii, să fie păstori, să fie mari apostoli care trebuiau să ofere modele a tuturor credincioșilor care vor veni după ei și cum sunt prezentați ca și cei mai patetici falimentari. Nu de talia și de calibru lui Avram, care în momentul când este testată credința, ce face Avram? Avram este gata să-și ia propriul fiu, fără ezitare, să meargă să-l aducă ca jertfă. Dacă ar fi putut să-și aducă pe el, ar fi făcut-o cu bucurie în locul fiului său, dar el este gata să-l aducă fiul și marele apostol Petru, în fața unei slujnice, se jură pe ochii, pe mama, pe tot ce are mai sfânt, că nu-l cunoaște, că nu are nicio legătură cu Iisus Hristos? Ăștia sunt următorii lideri ai bisericii? Îl condamnăm pe Toma. Toma este un caz aparte numai ca să învățăm cum să nu ne pierdem credința. În primul rând, care sunt cauzele pentru care putem să ne pierdem credința? Prima dintre cauze este atacul demonic. Iisus Hristos a venit să distrugă lucrările diavolului. Și El a venit să zidească lucrările lui Dumnezeu. Și ceea ce este poarta de intrare în Împărăția lui Dumnezeu, punctul numărul 1, Rămân aceste trei. Prima care trebuie să avem este credința. Și atenție că diavolul face tot ce stă în putință să distrugă credința. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca și grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința și după ce te vei întoarce Dumnezeu să întărești pe frați. Și Petru a înțeles. A înțeles că această pierdere a credinței, această scăpare, această umblare în necredință, această teamă care l-a paralizat să acționeze total irațional împotriva tot ceea ce el credea și vrea să demonstreze că îl iubește pe Iisus Hristos, aceasta s-a dovedit atacului demonic. De aceea, în 1 Petru 5 cu 8, când se întoarce din nou la frații, le spune următorul lucru: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință și el va fugi de la voi. Împotriviți-vă diavolului tari în credință. În momentul când vine diavolul, trebuie să te îmbraci cu toată armătura lui Dumnezeu și cu scutul credinței, să poți opri toate săgețile azătoare celui rău. De aceea, atenție, nimic nu va fi asaltat în noi, mai acerb de toată talca iadului, ca și credința pe care Dumnezeu vrea să se dezvolte în viața noastră. De aceea, lăsați mintea voastră să fie echipată, să fie inspirată, să fie umplută de cuvântul Dumnezeu care vă întărește credința. 2 Corinteni 10 cu 4, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Iisus Hristos. Ceea ce vrea să facă diavolul este să facă cazemate și buncăre în mintea noastră ale necredinței. Dar armele pe care Dumnezeu ni le dă sunt menite ca să surpe, să explodeze, să distrugă toate buncurile și tot arsenalul greu pe care l-are diavolul în mintea noastră de a nu putea crede după Dumnezeu gândurile pe care le are Dumnezeu. John Bunyan a prins această luptă spirituală în călătoria pelerinului, în care îl descrie pe pelerin că merge pe cale și dintr-o dată aude în urechea lui tot felul de cuvinte de hulă și blasfemii și de necredință la adresa lui Dumnezeu. Și se înfioară și nu-și dă seama ce se întâmplă cu el. Numai după aceea își dă seama, stai puțin, că un drăgușor s-a lipit de urechea lui și șochea aceste hule și blasfemii la adresa lui Dumnezeu și el nu știa că este dracu și nu este mintea lui. Și în momentul când vine diavolul cu atacurile lui, cu săgețele lui asertoare, cu dracii lui, care vin să se muleze pe mintea ta și să oprească cuvintele astea, apoi nu pot să cred, imposibil, nu pot să cred. Asta este lozinca preferată a diavolului. Vă rog frumos să nu mai aud în gura voastră cuvântul acesta: nu pot să cred, imposibil. La Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Nu te lăsa să fii portavoce, să fii megafonul diavolului care spune: nu pot, asta nu pot crede, asta este imposibil, așa ceva nu se face acum. Nu se face! Asta este ceea ce vrea să facă Dumnezeu. Să facă lucruri noi, surprinzătoare, semne, minuni și puterile veacului viitor să le aducă în mijlocul nostru. Un alt motiv care subminează credința, care trebuie să strălucească, să fie puternică, să aducă cerul pe pământ și puterea lui Dumnezeu pe pământ, este lipsa de veghere în rugăciune. Nevoia de rugăciune, nevoia de perseverență în rugăciune, de tenacitate. Luca 22 cu 39. După ce a ieșit afară, Iisus s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor să se roage acolo. Când a ajuns în locul acela, a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Care era ispita care era pregătită? Era ispita necădinței. Era saltul demonic, coordonat, concertat a iadului ca să le distrugă credința. Și ca să nu cadă în ispită, ei trebuia să stea să se roage. Să se roage în Duhul. Să stea și să mijlocească și să întărească, spună: Doamne, întărește-mă, Doamne, umple-mă, Doamne, aleg să cred cuvintele tale și mă împotrivesc tuturor gândurilor demonice. Asta este ceea ce este nevoie în viața noastră. Pe de o parte, să fim conștienți că este un atac demonic și atacul acesta demonic nu poate fi biruit decât prin rugăciune. Acest soi de draci nu iese afară decât cu post și rugăciune. Postul și rugăciunea îmbinați împreună, acestea sunt mijloacele prin care noi demolăm, în care distrugem, în care dărâmăm izvodirile minții, cazematele și buncăle pe care le are diavolul în viața noastră să oprească avansarea împărăției Dumnezeu. Câte din înfrângerile noastre nu se datorează lipsei noastre de veghere? De ce au căzut? pentru că Iisus Hristos a dus, a rugat și când s-a întors înapoi, ăștia dormeau beton. S-a sculat și i-a găsit adormiți. Pentru ce dormiți? Sculați-vă, rugați-vă ca să nu credeți în ispită. De trei ori le face lucrul acesta, dar ei n-au înțeles. Pentru că era toată cohorta iadului peste ei să-i oprească la rugăciune. Și în momentul când diavolul a reușit să te oprească la rugăciune, atunci a reușit să sugrume sursa de putere, sursa de energie, în momentul când nu te mai rogi. Al treilea motiv pentru care ucenicii, inclusiv Petru și Toma, și-au pierdut credința, toți, pentru că nici Ioan n-a crezut, toți și-au pierdut credința, sau în orice caz la examenul credinței au fost falimentari, este pentru că erau preocupați de cine va ocupa locurile din tâi în împărăție. Cine va fi păstorul senior? Cine va fi primul în comitet? Cine va fi responsabilul bisericii? Cine va fi dirijorul de cor? Cine primește dreptul să fie între diaconii bisericii? Și nu asta a fost experiența noastră tragică în anii trecuți? În care era o luptă pentru putere, cine este ales în comitet? Și ca să nu-i ofensăm, am răspuns și eu, neinspirat, fără să am discernământ, frate, lasă comitetul să fie mai mare, cât mai mare, ca toți să poată fi în comitet. Și numai bine că am avut un comitet de 20 ceva de oameni care nu gândeau nici cât un copil de 6 ani. În loc să selectăm și să alegem pe oamenii vrednici de comitet. Pentru ce? Pentru că erau mânați de aceleași ambiții și orgoliu cum au fost mânați ucenicii. Cine va fi în frunte? Căci Iisus învăța pe ucenicii săi și zicea că Fiul omului va fi dat în mâna oamenilor, îl vor omorâ a treia zi după ce îl vor omorâ, dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-l întrebe. Iisus Hristos vorbea despre moarte, despre învierea lui, despre ceea ce urmea să facă. Ei erau preocupați de altceva. Nu înțelegeau. Pentru ce? Pentru că Iisus îi întreabă despre ce vorbeați pe drum, dar ei tăceau pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine va fi cel mai mare între ei, Marea Gongă. De câte ori venim la biserică și nu auzim cuvintele profunde, misterele pe care Dumnezeu vrea să le descopere inimii noastre, pentru că suntem preocupați de alte interese, să fiu mai mare, să fiu mai tare, să fiu așa, de ce nu mi-a dat mie întâietatea? Și trecem pe lângă cele mai prețioase haruri pe care Dumnezeu vrea să le împartă cu noi, a ceea ce vrea să facă. Din cauza faptului că credința este supusă sub un atac demonic fără precedent, din cauza faptului că nu veghem în rugăciune, în vederea întăririi credinței, din cauza faptului că suntem preocupați de orgolii, de ambiții, de lucrurile lumii, de aceea nu putem să discernem vocea Duhului Dumnezeu care vrea să inspire credință în noi. Apoi, al patrulea motiv este că este o predispoziție pesimistă pe care o are Toma. Și diavolul va folosi predispozițiile pe care le avem noi. Predispoziția asta putea să fie pentru altceva. Dar el avea o anumită predispoziție melancolică, care în momentul când aude anumite afirmații, în loc să le primească, el zice, oare, nu pot să cred. Chiar așa să fie? Nu se poate. Se uită la un pahar pe jumătate plin și spune, vai ce gol e paharul. Și totdeauna el se uită la problemele care sunt alarmante, la ceea ce este zdropul de sare din povestea lui Pepelea. Da, dacă zdropul de sare cade peste copil și începeau să plângă, derupeau pământul. La anticiparea a ceea ce este mai funest, mai tragic, în loc să ne uităm la lucrurile bune, în loc să fii atent la ceea ce spune Iisus Hristos, a treia zi voi învia, mă voi întâlni cu voi unde? Pe muntele Galilei, n-aveți teamă. O astfel de persoană care este pesimistă prin natura ei, nu poate să accepte că poate fi un happy end, că Dumnezeu este în control și lui Dumnezeu, dintr-un motiv care laudă lui, ăsta este Dumnezeu, îi place happy end-urile lui Dumnezeu, nu-i așa? Îi place să aibă sfârșitul lumii și a mizeriei care a fost în lume cu ce? Cu banchetul de nuntă a mielului în care suntem invitați. Asta este ultimul happy end pe care l-are Dumnezeu. Și Dumnezeu îi place să aibă victorie, nu faliment. Și noi trebuie să credem în ce? în dragostea lui Dumnezeu necondiționată pentru noi. Și una dintre lucrurile care cred că ne lipsesc, să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu Tatăl este un Dumnezeu sever, un Dumnezeu care ucide orice bucurie, care este pornit împotriva oricărui om care se bucură și el de viață. A primit și el o mașină și, Doamne, dacă mă bucur prea tare de mașina aceasta, Dumnezeu mă trimite în accident. Dacă ai primit o casă din partea lui, ai grijă că s-ar putea să se ia imediat. Nu, în momentul când Dumnezeu îți dă o mașină, vrea să te bucuri de ea. În momentul când îți dă Dumnezeu mâncare, bucură-te de mâncare. În momentul când Dumnezeu îți dă o casă, o nevastă, de-aia îi spune tânărului, bucură de nevasta tinereții tale. Ce doică iubite, lasă-te! Tu știi mai bine chestia asta, că este versetul tău favorit. Mai departe. Ok, lasă-te îmbătat de dergăloșelii ei, credeam că asta vrei să spui mai departe. Dar Dumnezeu vrea să ne bucurăm de ele și în momentul când Dumnezeu spune ceva, nu puneți întrebarea, oare? Nu pot să cred. Nu cred că e chiar așa. Ci ne uităm la partea aceea întunecoasă, sumbră, la dezastru, ci să ne uităm la făgăduințele lui Dumnezeu prin ochii credinței. Dumnezeu îi place happy end-ul. Apoi, al cincilea motiv pentru care Tom a ajuns unde a ajuns este pentru că a considerat că nu e chiar așa de importantă întâlnirea ucenicilor. Poate să supravizească singur. Da. Se întâlnesc, nu știu ce discută, că ei știu și pe față și pe dos, își ventilează numai aceleași lucruri pe care le-am auzit mereu și mereu, n-au nimic ceva nou, stau eu în grota mea și lâng rănile. Și nu s-a dus unde? La întâlnirea ucenicilor. Și vreau să spun cei care aveți voi preferințele voastre, totdeauna când se strânge poporul lui Dumnezeu, să fiți pregătiți pentru un lucru. Dumnezeu este prezent? E adevărat sau nu este adevărat? Preferați să mergeți la un loc unde sunt mii de oameni și este gălăgie și tineretul american râde, cântă și dansează, dar nu este Iisus Hristos? Sau să mergeți unde sunt doi sau trei, dar Iisus Hristos este prezent? El este marele VIP, very important person, care este prezent. Și Toma a zis, nu mă duc. Și cu siguranță a pierdut ceea ce pierdem ori de câte ori, lipsind de la întâlnirea bisericii. A pierdut o predică care n-a mai putut fi auzită niciodată pentru că nu era magnetofon să se registreze predica. A pierdut predica în care Iisus Hristos a început să le descopere din Scripturi de ce El trebuia să moară așa cum a murit. O expunere a Scripturilor de la prima sursă, de la învățătorul perfect, care vorbea despre el în toată Scriptura. Nici unul dintre noi nu știe când Domnul ne face surprize. Când este gata să umbe în mijlocul cenicilor săi, să ilumineze minți, să tămâdească răni, să mângâie inimi, să răspundă la cele mai urgente întrebări. El vrea să-ți limpezească confuziile, să-ți alunge dubiile, să-ți vindece inima, să-ți ridice povara, să-ți asculte strigătul inimii. De aceea veniți la întâlnirea bisericii. Al șaselea lucru pentru care Toma a ajuns să fie Toma necredinciosul este pentru că concepțiile lui despre lume și viață erau în contradicție cu concepțiile lui Dumnezeu despre lume și viață. Toma a crezut că se va întâmpla un anumit scenariu dacă el este Mesia. Asta trebuie să fie scenariul care urmează să fie. El să fie recunoscut ca împărat și să stea pe tron și noi pe alte 12 tronuri la dreapta și la stânga lui. Asta este ceea ce a fost concepția lui despre împărăția lui Dumnezeu și despre mesajul lui Iisus Hristos. Pe când Iisus Hristos a încercat să le corecteze gândirea mereu și mereu, dar în ultima seară le spune, mai am multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Dar n-a vrut să-și corecteze prejudecățile. Și noi avem așa de multe prejudecăți. Noi avem așa de multe prejudecăți. Și avem prejudecățile noastre baptiste. Noi luăm poate așa în baloane sau în ironie, anumite tradiții care le spunem că sunt așa de păgâne la Biserica Ortodoxă sau la Biserica Catolică. Dar tragedia este că noi avem la fel de multe tradiții străine de principiile împărăției Dumnezeu în bisericile noastre protestante evanghelice. Și avem prejudecățile noastre și prejudecățile noastre sunt o barieră care nu putem să înțelegem de ce Dumnezeu lucrează și când lucrează ne scandalizăm de ce lucrează așa cum lucrează. Toma era decepționat de faptul că Dumnezeu a ales să lucreze în modul lui și nu după agenda lui Toma. Cunosc oameni care au venit la credință și care așteptau anumite lucruri, dar pentru că nu s-au împlinit planurile lor, au închis ușa și au plecat. Întoarce din nou. Pentru că ei așteptau anumite eliberări. Și Dumnezeu n-a dus eliberările acelea, cu toate că dacă erau deschiși, puteau să fie atenți la binecuvântările lui Dumnezeu. Care sunt pașii pentru restabilirea credinței? Unde să te duci când ești în întuneric? Să te duci mai departe la diavolul, care este marele specialist a întunericului, a minciunii, a necredinței? N-ai altă șansă decât să vii din nou la Hristos. În momentul când Iisus Hristos îi întreabă pe ucenici, voi de ce nu plecați? Doamne, unde să plecăm? Pentru că la tine am găsit cuvintele vieții. Și este așa de important, bazați pe experiențele precedente, de faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat, că Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciuni, că am văzut mâna Lui, că am văzut răspunsul Lui, intervențiile Lui supranaturale, bazați pe ceea ce s-a întâmplat în trecut, să continuăm să mergem, să ne încredem în Dumnezeu. Chiar dacă sunt situații în care nu înțelegem de ce Dumnezeu face așa, în momentul când un copil nu înțelege când părintele trebuie să te duci la școală, dar nu-mi place la școală. Trebuie să te duci la școală. Și copilul ce trebuie să facă? Să asculte, chiar dacă nu-i place. Pentru că, bazat pe experiența precedentă, că ani de zile, mama și tata au făcut ce este mai bine pentru copil, îl trimite la școală și după o vreme va înțelege de ce este bine să faci școală, chiar dacă nu-i așa de fan ca și joacă de acasă. La fel și noi, sunt multe situații prin care trecem prin viață pe care nu le înțelegem. Și atunci când nu le înțelegem, să lăsăm că Dumnezeu știe mai bine și Dumnezeu are totdeauna cele mai bune intenții pentru noi. Și El ne va aduce la realizare de ce este bine așa și dacă nu va face aici, o va face dincolo. Primește mărturia martorilor oculari. Toma s-a întâlnit cu Petru, cu femeile, cu ucenicii și ucenicii a spus, l-am văzut pe Domnul, nu cred. Păi cum nu crezi? L-am văzut, nu cred. Și nu este așa de mult scepticism sau anumită pretenție, tu nu cred că poți să gândești corect. Tu nu cred că ai capacitatea de a discerne exact ce s-a întâmplat în acea experiență. O, numai eu pot să îmi dau seama dacă este viu cu adevărat sau nu. Voi, 10, nu sunteți în stare ca să fi observat, analizat, investigat corect. A fost un duh, dar nu cred că a fost trupul lui. Și această prezumție că numai eu pot să investighez, dar tu nu ești în stare să investighezi și experiența ta nu este suficient de validă ca să-mi satisfacă și pretențiile sau standardul meu de investigare. Trebuie să acceptăm că Dumnezeu lucrează în chipuri variate. Așa că vii și auzi mărturia lui Genoveva sau alte mărturii de vindecări. Nu pot să cred. De ce nu poți crede? Ce crezi că tu ești ultimul arbitru al eleganței? Tu ești ultimul arbitru al judecăților de valoare? Alții pot să aibă experiență în Dumnezeu și trebuie să le crezi. Și el trebuia să creadă mărturia celorlalți colegi ai lui. Apoi, modul cum și-a recâștigat credința este că a continuat să vină la întâlnirea poporului Dumnezeu. Dacă stai în compania necredincioșilor, nu aștepta să-ți câștigi credința. Dacă stai în compania oamenilor păcătoși, nu aștepta ca inima ta să fie curată, să-L vezi pe Dumnezeu. Dacă stai în compania celor care sunt preocupați de meciuri, de fotbal și mai știu, sau de politică, nu aștepta ca credința ta dintr-o dată să explodeze. Nu aștepta. Dacă vrei să-ți câștigi credința, vino în compania celor care cultivă credința, care se roagă, care caută dovezi și evidențe ale credinței. Dacă trăiești în societatea dominată de împărăția Dumnezeu, acolo vei găsi credința și toate îndoielele îți vor fi risipite. Oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu prezent acolo. E adevărat că Iisus Hristos este peste tot, prin Duhul Său cel Sfânt, dar în mod special când poporul Lui este adunat împreună, El este într-un mod copleșitor, de excepție prezent acolo. Cele mai bucuroase momente din viața mea le-am petrecut în biserică, în prezența lui Dumnezeu și în prezența oamenilor Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu pentru dovezile pe care le-ai avut până acum despre faptul că El este și că este bun, plin de bunătate și are cele mai bune planuri pentru tine. Chiar dacă nu-i înțelegi toate actele, bazează-te pe ceea ce a fost experiența din istoria ta. Cei mai mulți oameni nu ne îndoim de existența lui Dumnezeu, ci ne îndoim de faptul dacă promisiunile Lui pot fi crezute pentru noi în prezent. Credința vede lucrurile invizibile, așteaptă lucrurile incredibile și primește lucrurile imposibile. Credința vede lucrurile invizibile, așteaptă lucrurile incredibile și primește lucrurile imposibile. Vedem noi invizibilul? Sau ne limităm la ceea ce ne izbește ochii? Așteptăm noi lucruri incredibile? Așteptăm să se întâmple în jurul nostru? Sau noi suntem predictibili? A, dacă câțiva ani de zile nu s-a întâmplat, înseamnă că nu se întâmplă nici în anii următori nimic. Este credința noastră gata pentru lucruri incredibile? Suntem gata să primim noi lucruri imposibile din punct de vedere uman? Credem că e posibil? Asta înseamnă credință. Și duminica Tomii asta are rolul. Să inspire în noi din nou credința. Credința care este gata să mute munții. Credința care a fost obiectul de lecție numărul 1 al lui Iisus Hristos pe care vrea să-l dezvolte la ucenici. Și pentru care se roagă să nu se piardă credința. Credința acceptă lucrurile imposibile, trăiește fără lucrurile indispensabile și credința suportă lucrurile insuportabile. E adevărat că vor veni lucruri în care zic, Doamne, imposibil să port povara aceasta. Nu! Toate lucrurile sunt posibile. Am fost obișnuit să trăiesc în sărăcie și în belșug. Știu să fiu gol și să fiu îmbrăcat în mătase. Știu să trăiesc în lux și știu să trăiesc în cea mai abjectă sărăcie. E posibil. Acceptă lucrurile imposibile. Trăiește fără lucrurile indispensabile. Oh, nu pot trăi dacă n-am cu tare și cu tare lucruri. Nu pot! Cine zice că nu poți? Diavolul spune că nu poți. Totul este posibil pentru cel care crede. Și poartă lucrurile insuportabile. Nu-l pot suferi pe fratele, nu pot suferi condiția aceasta. Cine spune? Creștinismul nu este greu, nu este foarte greu, este imposibil. Dar totul este posibil pentru cel care are puterea lui Dumnezeu în el și face credința realitate. Nu te teme să faci un salt, oricât de mare, atunci când ești pus în fața prăpastiei. Pentru că nu poți să sari o prăpastie în două salturi. Vrei să sari peste un șanț? Nu poți să-l sari de două ori, ci trebuie să fii gat pentru un salt mare. Și dacă poți să faci tu saltul acela în propria ta putere, ei uman. Dacă nu poți să-l faci, abia atunci e loc pentru divinitate să intervină. Și asta este nevoie, să sărim peste cele mai mari prăpăstii cu ajutorul Dumnezeu. O credință mică îți va duce sufletul în cer. O credință mare îți va duce cerul în suflet. Credința nu este a crede că Dumnezeu poate, ci credința este a crede că Dumnezeu face. Poate Dumnezeu să vindecă bolnavii? Oh, toți suntem de acord, sigur că poate. Face Dumnezeu lucrul acesta? Asta nu știu, frate. Asta nu știu și găsim tot felul de excuze. Nu am credința că Dumnezeu o face. Și că Dumnezeu face minuni, și că Dumnezeu va binecuvânta rugăciunile noastre, și că Dumnezeu va umpla biserica aceasta, și că Dumnezeu ne va onora dedicarea și credincioșia și munca sufletului nostru, că va șterge rușina peste biserica lui. Asta este ceea ce va face Dumnezeu. Poate, o, toți suntem de acord cu poate, o va face absolut sigur. Absolut sigur. Nu mă îndoiesc de acest lucru. Îndoiala vede obstacole, credința vede căi, îndoiala vede noaptea, credința vede ziua. Îndoiala se îngrozește să facă un pas, credința sare pe ape. Îndoiala se întreabă, oare se poate crede așa ceva? Credința, sigur că se crede, sigur că e posibil. Asta este ceea ce trebuie să fie determinarea noastră. După ani de zile de misiune, doi mari misionari în Botswana, în Africa de Sud, Robert și Mary Moffat, bordul de misiune se gândeau cum să-i cheme înapoi pentru că n-au nicio șansă să mai facă ceva treabă acolo. Și o soră le-a scris, care sunt cele voastre de rugăciune? Vreți să veniți acasă sau ce vreți să vă facem? Și a zis, te rog frumos să-mi trimiți un set cât mai mare de pahare pentru cina Domnului. După ani de zile când ei n-aveau niciun contrachet. Care este cererea ei? Trimite-ți un set mare, cât mai mare, pentru cina Domnului. Și în momentul când a trimis lucrul acesta, au venit setul și înainte de a veni setul, după ani de zile de muncă asiduă a sufletului, 6 convertiți. Cu o săptămână înainte a sosit paharele pentru cina Domnului, pentru cei convertiți. Asta trebuie să facem și noi în ziua de Duminica Domnului. În care să-L onorăm pe Dumnezeu, nu prin necredință, ci prin credință. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut și a Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.